Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate Link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, utorak 8. januara 2013. pripremili smo sljedeće priloge. Nezaposlenost u eurozoni dostigao je rekordni nivo. Razgovor sa Klajdom Prestovicem, predsjednikom Instituta za ekonomsku strategiju, o teškoćama sa kojima su suočena dva azijska ekonomska džina, Japan i Kina. Nacionalna umjetnička galerija u Vašingtonu po prvi put izlaže skulpturu Apollo David, renesansnog majstora Michelangela. Nezaposlenost u eurozoni dostigla je rekordni nivo od 11,8%.
Prema zvaničnim podacima Evropske unije koji su saopšteni danas, stopa nezaposlenosti povećala se za 0,1% u periodu između oktobra i novembra 2012. Isti izvor navodi da je u novembru u zemljama eurozone oko 19 miliona ljudi bilo bez zaposlenja, što je za 113.000 više u odnosu na prethodni mjesec. U izveštaju Evropske agencije za statistiku također se navodi da je u novembru 2012. broj nezaposlenih bio za 2 miliona veći u odnosu na isti mjesec 2011. Grčka i Španija su i dalje zemlje sa najvišim stopama nezaposlenosti od oko 26%. Nezaposlenost kod mlade populacije je još viša, odnosno oko 57%. Evropska agencija za statistiku iznela je podatke o nezaposlenosti u svih 27 zemalja članica Evropske unije, uključujući zemlje eurozone. U novembru prošle godine prosječna stopa nezaposlenosti u celom evropskom bloku dostigla je 10,7%, što u apsolutnim brojevima iznosi 26 miliona ljudi. Međutim, za razliku od eurozone, u zemljama izvan nje stopa nezaposlenosti u periodu između oktobra i novembra ostala je nepromenjena.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Iako se ubraju tri svjetska ekonomska džina, Japan je u posljednje vrijeme najzaduženije zemlje u svijetu, kaže Clyde Prestovic, predsjednik Instituta za ekonomsku strategiju.
The national debt is 200% of GDP.
Stopa zaduženosti je iznad 200% vrijednosti nacionalnog bruto dohotka. Zemlja naravno nije na pragu ekonomskog kraha jer ima i visoku stopu štednje i jednu od najtraženijih svjetskih valuta. Međutim, Japan više nije poslovno odvažan kao što je nekada bio. Stekao je opasnog rivala u Južnoj Koreji. Velike firme kao što su Sony, Sharp i Toshiba gube trku sa južnokorejskim Samsungom i Hynixom. Slično je i u automobilskoj industriji. Toyota posustaje u odnosu na Hyundai, a obe zemlje sustiže i Kina.
Mnogi stručnjaci, uključujući Prestovica, smatraju da je najveći problem Japana njegovo ostarelo stanovništvo. Eksperti kažu da bi do 2050. broj Japanaca mogao da opadne sa sadašnjih 128 na oko 95 miliona. Niska stopa priraštaja je usko povezana i sa položajem žena, koji se veoma sporo menja u Japanu, objašnjava Prestovic.
The ratio of women in the Japanese workforce is about 20%.
Japanke s razlogom čine svega 30% radne snage u zemlji. U Japanu pre svega ne postoji razvijen sistem za čuvanje dece i zbrinjavanje starijih osoba. To je veoma tradicionalno društvo u kojem ne postoji sistem za čuvanje dece, to je isključivo obaveza majki, od kojih se također očekuje da vode brigu i o svojim i roditeljima svojih supruga. Stoga nije čudno što Japanke često ne žele zaposlenje, a one koje su se opredelile za karijeru najčešće se ne udaju ili ne rađaju decu. Sve to deo začaranog kruga u kojem priraštaj stanovništva opada, a broj ostarelih osoba kojima je potrebna socijalna i zdravstvena zaštita neprekidno raste.
I Kina se suočava sa problemom nedovoljnog priraštaja, kaže Prestovic.
Broj stanovnika opada kao posljedica dugogodišnje politike rađanja samo jednog deteta. Eksperti već dosta dugo postavljaju pitanje da li će Kina uspjeti da se dovoljno bogati pre nego što potpuno ostari. Ja mislim da neće uspjeti. Pitanje je da li će Kina uopšte umjeti da reši problem opadajućeg broja mladih koji radom treba da pune fondove za socijalnu i zdravstvenu zaštitu sve većeg broja ostarelih.
Impresivan ekonomski razvoj ostvaren u posljednje dve decenije u Kini često išao na štetu prirodnih resursa zemlje, nastavlja Prestovic.
Degradacija prirodne sredine, narušen kvalitet vazduha, teška nestašica čiste vode, koji su posljedica fenomenalnog razvoja Kine, postaju dokazi da zemlja ne može da nastavi dosadašnjim putem.
Kinu također potresaju sve jače socijalne tenzije. Godišnje izbija više od 180.000 protesta i štrajkova širom zemlje, uglavnom zbog korupcije. Korupcija u institucijama vlasti je dostigla tolike razmere da se pobunama sve češće pridružuje policija, pozvana da kontroliše nemire, kaže Prestovic.
Kineski zvaničnici stalno govore o potrebi balansiranog razvoja zemlje, ali opšte je poznato da prelazak iz jednog društvenog i ekonomskog sistema u drugi predstavlja izuzetno bolan i dugotrajan proces.
Taj proces nije uvijek i uspješan, zaključio je Prestovic. Michelangelo, veliki italijanski renesansni vajar, slavan je u celom svetu. Jedno od njegovih zagonetnijih dela je sada pozajmljeno Nacionalnoj umetničkoj galeriji u Vašingtonu, koja inače nema ni jedan Michelangelov rad. Saradnica Glasa Amerike Caroline Presutti nas podsjeća na neke zanimljive detalje o Michelangelu i predstavlja nam njegovu skulpturu pod imenom David Apollon.
Njegove krive linije su veoma graciozne, a Italijani ih nazivaju serpentinata, odnosno serpentina. Deluju prirodno, mada to u stvari nisu. Poput još nekih njegovih radova, skulptura deluje nezavršeno.
Iznenađuje me kontrast između grube površine kamena i golih delova tela koji deluju meko, bez obzira što su od kamena.
Mislim da je divna.
Ali niko ne zna ko je to. Nekakav putokaz je ovde, u ovoj grubo isklesanoj formi sa zadnje strane. Da li je to trebalo da bude praćka kakvom je David ubio Golijata? Ili tobolac sa strelama boga sunca Apolona? Darcy Kuhn se upravo vratila iz Italije.
Mislim da više liči na Davida s obzirom da sam videla mnogo Apolona. To nisu bili samo Michelangelovi Apoloni, nego mnoštvo verzija u Italiji.
Skulptura David Apolon je bila ovde i ranije. Italijanski ambasador Claudio Bisognero podseća da je to bilo 1949. godine, u vreme inauguracije predsjednika Harija Trumana.
To je bio znak zahvalnosti Sjedinjenim državama za veliku podršku tokom rata i također posle rata u obnovi Italije posle tadašnjih razaranja.
Italijanski ministar spoljnih poslova Giulio Terci obeležio je povratak skulpture u Vašington i početak godine italijanske kulture u Sjedinjenim državama.
Godine 1949. gotovo 800.000 posetilaca je uživalo u nezaboravnom Michelangelovom mramornom remek delu. Znam da ćemo tokom narednih meseci svakako dostići tu brojku.
Bez obzira da li je reč o Davidu ili Apolonu, posetioci galerije uživaju u Michelangelovoj veštini. Ali da li znaju Michelangelovo prezime?
Mislim da počinje na B.
Darcy je u pravu. Ime vajara je Michelangelo Buonarroti. Michelangelov David Apolon je došao u Vašington iz Kine, gde je bio jedan od eksponata Firentinske izložbe u Pekingu. U Vašingtonu će ostati do marta.
We'll be right back.
Monitoring Glas Amerike za utorak 8. januara 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra na adresi glasamerike.net. Iz studija Glas Amerike želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, D.C.